Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, la echilibru și speranță. Eu sunt Daiana Miclea. Mă bucur să ne reauzim pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt sigură că nu este doar impresia mea, trăim într-o cultură care încearcă tot mai mult să elimine vinovăția. La ce mă refer când spun acestea? Mi se spune că nu este vina ta, e contextul, e trauma, e societatea. Cu toate acestea, în interiorul omului, în interiorul nostru, rămâne ceva întipărit. Un disconfort, o tensiune, uneori o apăsare greu de explicat. Astăzi, prieteni, ne întrebăm, este vinovăția doar o problemă psihologică sau ar putea ea să indice o realitate morală mai profundă? Ce trebuie subliniat de la început este faptul că psihologia modernă face o distinție importantă între vinovăția sănătoasă, care este legată de comportament, aceea care realizează o greșeală săvârșită și regretă, dorește să o îndrepte. Iar de cealaltă parte se găsește rușinea toxică, aceea care este legată de identitate, de partea din noi care nu poate fi schimbată la un individ. Vom explica aceste două situații chiar în această ediție. Se pare că tot mai multe abordări terapeutice încearcă să reducă sau să elimine vinovăția, considerând-o o sursă de suferință. În același timp, în viața reală, oamenii își cer iertare, caută reconciliere, simt nevoia de a repara. Iar asta ridică o întrebare serioasă. Dacă vinovăția ar fi doar un construct psihologic, de ce apare atât de constant și universal? Alături de mine pentru această discuție este Adelin Costache, pastor și realizator media, cunoscut pentru modul lucid și echilibrat, ancorat în realitate, în care abordează teme sensibile din zona credinței și a vieții de zi cu zi. Adelin, este o bucurie și un privilegiu să discut cu tine aici în cadrul emisiunii Conexiuni.
Mulțumesc pentru invitație și pentru mine este un privilegiu să fiu alături de tine și de ascultătorii noștri.
Adelin, avem în față o temă sensibilă, frumoasă, complexă, completă, pe care aș vrea să o parcurgem fără să scăpăm unele aspecte. Așa că te invit să începem cu definiția. Hai să clarificăm termenii. Ce este vinovăția? Și aș vrea totodată să o diferențiem de rușine sau de simplul disconfort emoțional.
Vinovăția are întotdeauna de a face cu un standard moral. Și standardul moral este cel asupra căruia proiectăm comportamentul nostru, așteptările noastre, aspirațiile noastre. Iar acest standard moral, pe care ori l-am primit prin educație, ori l-am împrumutat de la biserică sau l-am învățat de la părinții, ni l-au transmis părinții noștri, este preluat de către conștiință, este înregistrat în mintea noastră, în formarea caracterului, a personalității, a cunoștințelor noastre și avem mecanismul acesta, despre care cred că am mai vorbit, al conștiinței, care întotdeauna încearcă să aducă la înălțimea standardelor noastre morale comportamentul nostru de zi cu zi. În momentul în care acțiunile noastre nu se ridică la nivelul standardului, atunci conștiința se activează și apare vinovăția. Ce este vinovăția? Este o experiență interioară care se manifestă în momentul în care realizăm că am încălcat acel standard moral, că am încălcat acele așteptări morale, că nu ne-am ridicat la propriile ținte, standarde, idealuri pe care ni le-am pus și conștiința imediată spune, vezi că aici mai aveai un pic de lucru, aici nu ai reacționat, nu ai acționat, nu te-ai comportat așa cum spui tu despre tine că ar trebui, așa cum ai tu așteptările despre tine că ar trebui. Vinovăția are întotdeauna de a face cu faptele noastre, cu actele noastre, cu ceea ce manifestăm în comportamentul nostru. Ea se manifestă în momentul în care, la nivelul minții, am consimțit, am dat consimțământul nostru unei acțiuni. Dacă am oferit consimțământul nostru unei acțiuni încălcând standardul acela moral, imediat conștiința se activează și începe să ne mustre, iar mustrarea aceea este de fapt vinovăția pe care o resimțim.
Hai să privim vinovăția și dintr-un alt unghi de vedere, ca pe un semnal. În multe situații, vinovăția apare ca un semnal interior de avertizare că ceva nu este în regulă. Mie așa mi se întâmplă, poate vi se întâmplă și vouă, dragi prieteni. Te întreb, Adelin, care sunt circumstanțele în care putem privi vinovăția ca pe un mecanism util, să zicem, similar durerii fizice, care ne indică o problemă, ne indică că ceva nu este în regulă.
Vinovăția este extrem de necesară, este extrem de importantă. Și la fel ca și durerea, că bine ai menționat aspectul acesta, când simți durere, automat ăsta e un semnal al organismului care îți spune ceva neregulă. Începe să te doară stomacul, e o problemă, trebuie să consulți un medic, începi să ai anumite dureri, deja este semnul că începi să ai anumite probleme, nu? Este un simptom că ceva e neregulă. Așa este și cu vinovăția. Vinovăția este un simptom, este un semnal că la nivel spiritual, la nivel ideal, la nivel de aspirații, de visuri, de viața spiritului, tu nu trăiești cel puțin la nivelul așteptărilor pe care tu ți le-ai pus, pe care tu le-ai construit. Și conștiința îți spune că trebuie să faci ceva, conștiința îți spune că trebuie să schimbi direcția. Acum e adevărat că există și persoane care nu au conștiință. Discutam noi în altă emisiune despre aspectul acesta. Există un procent aproape fixat în populație, 3-5% spun unele studii, așa numiții psihopați, da? Care nu au mecanismul acesta al conștiinței. Și pentru că nu au mecanismul conștiinței, ei nu simt vinovăția. Și lucrul ăsta probabil că este și motivul pentru care cei mai mulți oameni care intră în categoria aceasta îi regăsim foarte des între cei care sunt închiși prin pușcării și prin tot felul de centre de reabilitare, de reeducare, tocmai datorită faptului că neavând acest mecanism al conștiinței care să îi urmărească în permanență și să îi avertizeze când standardele lor morale nu sunt atinse în comportamentul propriu-zis, ei își permit pur și simplu să se simt mai liberi să acționeze altfel decât și-au propus la nivel rațional. Dar majoritatea oamenilor au acest mecanism care automat te avertizează. Este ca senzorii aceia pe care îi ai în bordul mașinii, nu? Când ceva nu e în regulă cu mașina, se aprinde un beculeț și te avertizează. E, avertizorul acesta este această conștiință. Dumnezeu ne-a creat cu acest computer de bord care automat se aprinde și detectează când ceva nu este în regulă cu modul în care noi ne comportăm față de standardele morale pe care pretindem că le avem.
Îmi place tare mult această analogie pe care ai făcut-o. Îmi iau un moment să le reamintesc prietenilor noștri care s-au alăturat un pic mai târziu întâlnirii noastre, că suntem în cadrul emisiunii Conexiune aici la Radio Vocea Speranței și discutăm despre vinovăție ca o problemă psihologică sau o realitate morală, o întrebare pe care am ridicat-o în această ocazie. Alături de noi este pastorul Adelin Costache, tocmai din Bruxelles, din Belgia. Continuăm cu această cultură pe care am amintit-o în introducerea subiectului. Cumva astăzi experimentăm cultura "nu e vina ta". Vedem tot mai des tendința de a explica comportamentul exclusiv prin context, prin educație, prin traumă. Este un termen rostit tot mai des și pare să identifice multe dintre problemele pe care astăzi le manifestă în comportament. Întrebarea pe care ți-o adresez acum, Adelin, este: unde tragem linia de demarcație? Unde este limita între înțelegere și evitarea responsabilității?
Odată cu dezvoltarea psihologiei ca știință și odată cu avansarea studiilor în acest domeniu, s-a descoperit faptul că conceptul acesta de vinovăție, netratat cum trebuie, duce la foarte multe probleme, nu doar de sănătate psihică, ci aceste probleme de vinovăție la nivel psihologic, ele dau și alte probleme fiziologice, pentru că noi suntem niște ființe complexe cu foarte multe legături între ce este psihologic și ce este fiziologic. Și uneori încep să ai simptome fiziologice care au de fapt cauze psihologice. Și odată cu descoperirea acestui lucru, știința în psihologie a început să trateze problema aceasta a vinovăției. S-a descoperit, de exemplu, și e tot mai răspândit, faptul că noțiunea de păcat, atât de importantă pentru religia creștină, sunt unii psihologi care spun, unele voci care spun, domnule, a gândi în felul acesta și a folosi concepte ca noțiunea de păcat este contraproductiv, este chiar problematic din punct de vedere psihologic. Și o anumită latură a psihologiei chiar te învață să nu mai tratezi, să nu mai vorbești despre păcat. Nu e nimic în neregulă cu ființa umană. Chestiunea asta vine dintr-o îndoctrinare greșită, mitologică, în care trăiau oamenii în trecut. Noi suntem ființe produse ale evoluției și suntem ființe extraordinare care n-ar trebui să-și facă procese de conștiință de la orice nimicuri și că vinovăția ține de cele mai multe ori de constructul cultural. Nu? Ai fost învățat din cultură că anumite lucruri sunt rele. E bine, ar trebui să scapi de cât mai multe dintre aceste constructe culturale pentru ca să te eliberezi pe tine însuți. Bine, problema este că vinovăția nu este doar un construct cultural și standardele morale nu sunt doar niște chestiuni pe care și le-au imaginat oamenii, pe care și le-au creat ei înșiși și un om eliberat cu totul de toate aceste restricții morale ar fi de fapt omul emancipat și liber. S-au făcut astfel de experimente și s-a mers în această direcție în momentul în care noțiunea de Dumnezeu a fost cu totul exclusă din societate și s-a vrut crearea omului nou, fără niciun fel de constrângeri din acestea morale. Secolul XIX a demonstrat unde se poate ajunge. Nu? Cele două războaie mondiale au fost, de fapt, rezultatul acestei dorințe a omului de a se elibera, de a se emancipa. Dumnezeu nu există, Dumnezeu e mort. Toate aceste constructe ale învățăturilor primite de către Hristos sunt niște chestii contraproductive. Nietzsche a fost un filozof extraordinar de supărat pe creștinism. El spunea că este religia oamenilor slabi. Cum adică să pui ca valori noțiuni de sacrificiu de sine, noțiuni de lepădare de sine? Astea sunt niște prostii. Omul nou trebuie să fie omul puternic care atunci când vede ceva și își dorește să pună mâna pe el prin orice mijloace poate obține. Bine, chestia asta a dus pur și simplu la filozofia nazismului, a comunismului și la cele mai mari atrocități pe care le-a cunoscut pământul acesta. Slavă Domnului că ulterior omul și-a mai revenit și ne-am întors înapoi la niște noțiuni mai de bun simț. Iată de ce, oricât de mult am încercat să spunem aceste aspecte de vinovăție morală sunt doar niște probleme din cultură, nu este așa. Există ceva în neregulă cu natura noastră umană și există noțiunea de bine și de rău. Aceste noțiuni sunt cât se poate de reale, nu sunt doar niște constructe teologice venite din culturile neemancipate, care face diferența între o societate sănătoasă și o societate care își construiește proprii monștri. E adevărat că uneori problema vinovăției nu este tratată cum trebuie. Și acolo apar situațiile pe care ar trebui să le discutăm. Adică sunt modalități sănătoase de a trata problema vinovăției și sunt modalități nesănătoase de a trata vinovăția. Sunt oameni care nu știu ce să facă cu aceste aspecte, sunt oameni care nu știu să se raporteze la vinovăție, nu știu ce să facă cu ea, nu știu să o trateze cum trebuie și atunci, automat că netratând problema vinovăției într-un mod sănătos, îi aduce la aceste refulări, la aceste comportamente și nu doar la comportamente, la probleme serioase, atât de sănătate mentală, psihologică, cât și de sănătate fizică în final. Așadar, problema vinovăției nu este de a încerca să relativizezi principiile morale și de a scoate moralitatea cu totul pentru a te emancipa ca să soluționezi problema vinovăției, ci problema vinovăției trebuie tratată în așa fel încât diferența dintre bine și rău să rămână în picioare, principiile morale să fie în continuare principiile care să călăuzească societatea noastră, dar atunci când apare această problemă a vinovăției să găsește exact modalitatea sănătoasă de a o rezolva.
Ceea ce mă duce chiar la următorul punct pe care aș vrea să îl discut cu tine, vorbind despre vinovăție și responsabilitate personală, iar întrebarea pe care aș vrea să ți-o adresez, Adelin, este următoarea. Cum ar arăta societatea dacă am elimina complet ideea de vinovăție? Mai putem să vorbim coerent despre responsabilitate, despre justiție, despre repararea răului până la urmă, că atunci când simți că ai făcut o greșeală, nu rămâi doar cu sentimentul, ce ai vrea să repare, ai vrea să reconstruiești dărâmarea pe care ai făcut-o, să ne exprimăm în felul acesta. Ce se pierde la nivel social dacă eliminăm ideea de vinovăție?
Dacă eliminăm ideea de vinovăție, atunci pur și simplu nu mai trebuie să avem un sistem juridic. Și totul pleacă de la filozofia conceptului antropologic de liber arbitru sau de ființă deterministă. Și problema asta vine din cele mai vechi timpuri. Marea discuție între dacă suntem cu adevărat ființe libere sau dacă deciziile noastre pe care le luăm de zi cu zi sunt rezultatul genelor noastre, informației biologice. Și astăzi continuă să existe în societatea noastră oameni care militează pentru o astfel de definiție a omului, o ființă care pur și simplu nu are liber arbitru. Liberul arbitru este doar o impresie. Nu, o amintesc aici doar pe Robert Sapolsky, un filozof care este din ce în ce mai la modă între tineri, are două lucrări scrise care sunt bestselleruri, una despre behavior, despre comportament și alta despre liberul arbitru, cartea se numește Determined, determinat. El este unul dintre promotorii acestui curent care spune absolut orice alegere pe care o luăm este de fapt determinată de biologia noastră. Avem impresia că noi suntem cei care luăm acele decizii, dar, de fapt, biologia noastră, genele noastre, prin tot felul de procese, au condus neuronii noștri în punctul în care să luăm decizia respectivă. Suntem ființe conduse 100% de biologia noastră. E bine, în momentul în care construiești această filozofie despre ființa umană, întrebarea se pune, bun, dacă nu eu sunt cel care decid, ci biologia mea, iar biologia mea nu o pot schimba, este cea cu care m-am născut. ADN-ul meu este suma genelor pe care le-am moștenit și dacă genele astea sunt cele care determină comportamentul, de ce mai avem un sistem juridic? Și ei chiar tratează problema asta în cărțile lor. Ei chiar militează pentru o societate în care să ajungem la momentul în care să nu mai avem deloc sistem juridic sau cel puțin responsabilitatea umană să fie redusă aproape la minim. Acum e adevărat că există și opusul. O perspectivă în care omul este 100% liber și nu este deloc condiționat de absolut nimic, orice decizie pe care o ia, o ia în 100% conștiință de cauză și libertate. Și asta este o extremă, pentru că un om care a crescut, și aici e important și leg de întrebarea anterioară, un om care a crescut într-un mediu toxic, un copil care a fost abuzat și care într-adevăr poartă cu sine niște traume. Aici n-ar trebui să relativizăm cu totul problema traumelor. Traumele sunt niște realități. El duce după sine o anumită predispoziție către niște decizii greșite. Și confruntat cu o situație în care trebuie să se apere pe sine, instinctul de supraviețuire se aprinde și el trebuie să ia o decizie. Când va lua o decizie între a face ceva bine care necesită sacrificiu de sine și un moment în care ar trebui să se păstreze pe sine, să ia o decizie care să-i fie interesele păstrate, dacă în spatele creșterii lui există traume, există abuz, există tot felul de discriminări la care a fost supus și dacă mai există și anumite adicții, da, tot felul de dependențe, de substanțe chimice, nu te poți aștepta ca persoana respectivă să-ți ia o decizie perfect morală, așa cum ar lua o persoană care nu are un asemenea bagaj. De aceea a pleca cu pretenția că orice om e 100% liber și el poate decide binele întotdeauna liber, este iarăși o altă extremă. Dar sunt cele două extreme. Extrema liberului arbitru absolut și extrema determinismului absolut. Aici cred că fiecare dintre noi ne aflăm într-o plajă, într-un interval. Unii mai aproape de libertatea absolută, alții mai aproape de predispoziția absolută în funcție de creșterea noastră, în funcție de bagajul nostru de traume, în funcție de modul în care am fost crescuți. Însă, în orice moment, oricât de predispuși am fi, oricât de abuzați am fi și oricât de profunde ne-ar fi traumele și dependențele, există un interval, chiar dacă este extrem de mic, în care libertatea noastră sau alegerea noastră se exprimă. Și acela este decizia pentru care responsabilitatea ne revine. Și acolo unde există responsabilitate, automat există și posibilitatea de a-l trage pe om la răspundere. Omul care, chiar dacă e predispus, chiar dacă poate suferă de adicții, chiar dacă a fost abuzat, are totuși posibilitatea, chiar dacă a rămas destul de mică, să spună nu unui comportament viciat din punct de vedere moral. Și acolo, de fapt, intervine instituția juridică, tribunalul unde ești tras la răspundere. Ok, ai crescut așa, ai traume, ai avut bagaj, dar puteai să spui nu. Nu ești obligat să ucizi, nu ești obligat să, știu eu, să-ți abuzezi copiii, să-ți abuzezi soția, să dai dovadă de violență în familie. Chiar dacă tu, la rândul tău, poate că ai fost abuzat, poate că tu nu faci altceva decât să fii copiat niște comportamente pe care le-ai văzut în familia ta, etc., etc. Totuși există un loc, un interval în care poți să spui nu. E, și aici intervine discuția aceasta, care e destul de complexă și care ne rămâne. Intervalul acesta de decizie, oricât de mult ar fi redus, el este totuși o realitate. Și omul este o ființă care, chiar dacă nu e 100% liberă, el poate spune nu unor comportamente destructive, uneori chiar autodestructive.
Timpul nu ne este favorabil nici de această dată. În final, aș vrea să te rog, Adelin, să lași o încurajare pentru cei care ne ascultă și promitem că ne întoarcem la subiectul pe care l-am lansat astăzi și să facem acele punctări necesare pentru a înțelege ce înseamnă vinovăția sănătoasă și vinovăția toxică, astfel încât să luăm decizii mai bune în viață.
Religia creștină și, în mod special, Hristos nu neagă problemele morale. El chiar ne-a lăsat un standard moral. Nu? Iubiți pe dușmanii voștri, iubiți pe toți cei care încearcă să vă facă rău. Cu alte cuvinte, Hristos ne învață că nu avem o justificare. Niciodată nu suntem justificați în a răspunde răului cu rău. Acum, deși creștinismul vorbește și folosește noțiunea de păcat, noțiunea de vinovăție, totuși el întotdeauna oferă și soluția la aceste probleme. Și soluția la vinovăție este asumarea responsabilității. După ce ți-ai asumat responsabilitatea, să îți ceri iertare. Iertarea este o chestiune care apare din ce în ce mai des în Scriptură. Și soluția este că, deși omul greșește și deși se poate face vinovat de foarte multe ori de comportamente greșite, el se poate totuși reabilita. Există reabilitare, există iertare, există răscumpărare. Religia creștină, de fapt, este o religie construită pe noțiunea aceasta omului care poate să se răscumpere pe sine și, chiar dacă s-a făcut vinovat de decizii greșite în trecut, el poate să înceapă o viață nouă. Și probabil că aici ar trebui să accentuăm perspectiva religiei creștine și, de fapt, aceasta este frumusețea mesajului lui Hristos și a Evangheliei. Că nu este niciun om atât de căzut și atât de prăpădit din punct de vedere moral care să nu poată fi reabilitat.
Îți mulțumim tare mult, Adelin Costache, pentru acest dialog clar și echilibrat. Conversațiile cu tine aduc întotdeauna informații bine argumentate, dar și doza de speranță de care avem cu toții nevoie. Dragilor, discuția de astăzi ne arată un lucru important. Vinovăția nu este doar o problemă de eliminat, ci un semnal de înțeles. Atunci când este ignorată, poate duce la confuzie. Când este absolutizată, duce la blocaj. Dar atunci când este înțeleasă corect, poate deveni un punct de pornire pentru responsabilitate, reparare și vindecare. Credința creștină nu neagă vinovăția, dar nici nu lasă omul captiv în ea. Oferă un drum, recunoaștere, iertare și restaurare. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!